Հատ Երևանում 31-ամյա տղամարդը կացնահարելով սպանել էր իր նախկին կնոջ մորը, իսկ հայրն ու կինը կացնի հարվածներից ծանր մարմնական վնասվածքներ էին ստացել։ Բարև ձեզ, Ազատություն TV-ի ըստ էության թոքշոուի ընթացքում իրավապահների և կանանց իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ հենց այս թեման ենք այսօր քննարկելու։ Մինչ այդ, սակայն, լսենք այս արյունալի պատմության մանրամասները, պատմում են տուժածներ, հայր ու դուստր Մանսուրյանները։ Նրանք ի դեպ դեռ չգիտեն, որ տղամարդը սպանել է նախկին զոհանչին։
Այդ օրը ամսի 7-ին իմ ծննդյան օրն է եղել, ես իմ բալիկի հետ եմ անցկացրել ամբողջ օրը։ Բալիկիս թողեցի տանը, երեկոյան հաճախեցի հաճախորդի տուն, Զեյթուն, քանի որ ես մատնահարդար եմ։ Սպասարկեցի մոտ ժամը 1:30-ի կողմերը եկա տուն տաքսի մեքենայով։ Բայց ես դիմուտքի մոտ մաման ու պապան սպասում էին, քանի որ գիտեին ինքը այնտեղ է։ Ես եկա, որ մտնեմ պատճեստ, ինքը հարձակվեց, ինձ խփեց միանգամից գլխիս ու ձեռքիս, ձեռքով։ Ես մտա ներս, գնացի, ինքը այդ ժամանակ զանգարեց ոստիկանություն կանչեց, Վլադիկ Մարտիրոսյանը ներկայացրեց ոստիկանությանը, որ իրանց ծեցում են և ես, և պապաս, և մամաս։ Ոստիկանները եկան ինձ ու մայրիկիս տարան ոստիկանության բաժանմունք։ Մենք այնտեղ բացվածություն տալուց հետո ոստիկանները մեզ տուն բերեցին, որտև մոտավորապես գիշերվա ժամը 4-ն էր արդեն։ Իրանք մեզ բերեցին, իջացրեցին, մենք ասացին, որ մեզ ուղեկցեն, որ տեսնենք ինքը այնտեղ չի։ Մենք մտանք պայծես, արդեն որ մենք առաջի արգում ենք բնակում, աշյանները բարձացան հասադրանդեմը, ինքը տապորով արդեն հարձակվեց իմ վրա, իմ գլխի նախփը, մեջքիս, ուսիս ու փորիս հատվածում ախփը։ Ես օգնություն եմ խնդրել, գոռացել եմ օգնություն, մամաս օգնանալեց, որ պահի իրան, ինչ չխփի, էլ չեմ հիշում, հետո հիշում եմ, որ հայրս ադուրս եկե, ունգել եմ գետին, մնացածը չեմ հիշում ընդհանրապես։
Դուրը բացեցի, տեսնեմ կինս աստիճանների վրա, երկրորդ հարկ բարձրացող աստիճանների վրա ընկացա, համարյա մեռած, աղջիկս իմ ոտքերի տակ ամուսնապես դրանդեմը ընկացա, մենակ գոռում է մամաջան, վայ մամաջան, հետի որ տեսա, բնական այդ փայտով ինքն էլ աստիճանների վրա էր, գնոջ ձեր խփում կացինով, այդ փայտով իրան եմ խփել, իմ ձեռնափայտով։ Ես հիմնականում վրտոված եմ ոստիկանության վրա, որ ինքը ոչ մի բան չի կատարել, երբ որ գնում են դրսում մի որույց է միտիկ են անում, նրանց ձերբակալում են, տանում են, իրեք ամիս նստացնում են, տուգանում են, չգիտես ինչեր են անում, բայց նման տերորիստին, որ ամբողջ ընտանիքս տերոր է ենթարկում, իսկապես տերորիստ, ոչ մի հարց չլուծեցին։ Եվ հենց այդ նույն օրը, ամսի 7-ի օրը ես եղել եմ քննչական բաժնում, պարոն Մանուկյանի մոտ այն հարցը, որը որ պատմեցի ավտոմեքենայից, որ նստել եմ, գնել եմ, ինքը հարցակցեց, աչքերից խփեց, քանի ես իրեն պարզ-պարզ ասեցի, ասի լավ, վերջը, երբեք պաշտպանելու իմ ընտանիքը։ Հա գոնե այդ մարդուն տուգանքի ենթարկեին, գոնե տանեին 3 ամիս նստացնեին, որը
Լսեցինք հայր ու դուստր Մանսուրյանները պատմում էին, թե ինչպես է նախկին փեսան, նախկին ամուսինը կացնահարել իրենց և կացնահարել նաև սպանել զոհանչին, նախկին տիկին։ Ինեսա, որպես թագուհի Մանսուրյանի փաստաբան եմ ուզում ձեզ հարցնել, Վլադիկ Մարտիրոսյանը ձեր կարծիքով, եթե փանցագործության պահին իր դատվածությունը դեռ մարված չի եղել, եթե նա լիներ կալանավորված, եթե դատարանը նրա նկատմամբ կալանավորելու վճիրը հակ կարեցներ, արդյոք հնարավոր կլիներ, որ նա հերթական հանցագործությունը գործերից 6 ամիս ժամկետ ուղղվելու համար փաստորեն ապարդյուն էր։
Հա, ասեմ, որ այս սարսափելի ողբերգությունը տեղի ունեցավ հենց իրավապահ մարմինների, ինչու չէ նաև դատարանի կողմից թույլ տված դատական սխալների արդյունքում։ Քանի որ Վլադիկ Մարտիրոսյանը դատապարտվել էր խոշտանգումներ կատարելու համար 3 դրվագով, դա խոսում է այն մասին, որ դա այդ հանցագործությունները եղել են շարունակական։ Վլադիկ Մարտիրոսյանը երբևէ չի էլ դադարել այդ ընտանիքի նկատմամբ հանցավոր ոտնձգություններ իրականացնել, եւ այդ պայմաններում դատարանը որոշում է կայացնում նրան դատապարտել ազատազրկման 6 ամիս ժամկետով, այն էլ պայմանականորեն չկիրառելով, նշանակելով փորձաշրջան։ Այդ դատական ակտը բողոքարկվում է ինչպես գործով մասնակցող դատախազի կողմից, պատշի խստության իմաստով նա գտնում է, որ Վլադիկ Մարտիրոսյանին չի կարելի թողել հասարակության մեջ, նա վտանգավոր է եւ նաեւ պաշտպանն է բողոքարկում եւ վերակնիչ քրեական դատարանը քննության առնելով որոշում է կայացնել, որ պետք է դատական ակտը թողնել ամփոփող։ Այնուհետեւ պաշտպանը բերում է վճռաբեկ բողոք, որի ընդունումը մերժվում է, այսինքն սա տևական մի գործընթաց է եւ այդ Վլադիկ Մարտիրոսյանը շարունակում է մնալ ազատության մեջ եւ շարունակում է իր հանցավոր ոտնձգությունը, բռնությունները, խոշտանգումները այդ ընտանիքի նկատմամբ։
Տիկինդուրյան, դուք լսեցիք հարցազրույցը տուժածների, իրենք ասում էին, որ նախ դժգոհում են ոստիկանության եւ քննչական կոմիտեի քննիչների աշխատանքներից եւ ինչու ոստիկաններն այդ օրը իրենց միջև դուրս չեն ուղեկցել, որպեսզի ստուգենտեսն են կար այդ տղամարդ հետ տղեր թե ոչ եւ ինչու բացատրության հրավիրվել են միայն մայրն ու դուստրը, այլ ոչ թե Վլադիկ Մարտիրոսյանը նույնպես, այսինքն նա մնացել է եւ ժամանակ է ունեցել նախապատրաստվել, կացին ճարել որևէ տեղից։
Լավ, ուրեմն նախ պետք է սկսեմ նրանից, որ այս ամենի մեջ ոստիկանությունը ունի պասիվ դերակատարում։ Ոստիկանությունը ավելին, այսօր ոստիկանությունը նախաքննություն չի իրականացնում։ Ոստիկանությունը նախապատրաստում է նյութեր եւ այդ նյութերը ուղարկում նախաքննության մարմիններ։ Այսօր ոստիկանությունը ոչ մի վարչական հարկադրանքի միջոց չունի։
Իսկ անվտանգությունն ապահովելու,
ուրեմն անվտանգությունն ապահովելու հարցում, ինչ վերաբերվում է կոնկրետ այս դեպքին, երբ որ գնացել են ազանգով ամուսինը Վլադիկը, նախկին ամուսինը մեր դժողի հայտարարել է, որ ինքը վատ է զգում, կանչած է եղել շտապօգնության մեքենա, որը եկել է, ոստիկանները այնտեղ են եղել։ Վլադիկը դուրսը շտապօգնության մեքենայի մոտ բժշկների հետ խոսելուց է եղել և հրաժարվել է գալ ոստիկանություն, պատճառաբանելով, որ ինքը վատ է, գալիս է շտապօգնության մեքենան, նա պետք է իրենց հետ գնա շտապօգնություն։ Եվ մեր ոստիկանները մայրիկին, թակուհու և թակուհուն տեղափոխել են ոստիկանության շենգավիթի բաժին։ Սա այս մասով, ինչու չեն տեղափոխել, ինքը մնացել է շտապօգնության մեքենայի մոտ բժշկների հետ զրուցելիս, բժշկների հետ։ Այնուհետև վերադառնալու մասին հարց տվեցի։ Ինչ վերաբերվում է վերադառնալուց, նյութերը այնտեղ հաղորդում են վերցել, դատաբժշկի ուղեգիր են տվել, եղել է մոտավորապես ժամը 4-ը։ 4-ի կողմերը վերադարձրել են տուն մայրիկին եւ ուղեկցել են, ավելի շուտ կարելի ասել, հա, ժամը ուշ է եղել, մեր ոստիկանները ուղեկցել են տուն, երբ որ տան են մոտեցել, առաջի հարկում է գտնվում մեր դուժողների բնակարանը, ուրեմն այնտեղ ամուսինը չի եղել, ամուսուն իրենք չեն տեսել։
Պարոն Թումասյան, վստահ եմ տեղեկացել եք եւ դիտել եք, որ երեք հասարակական կազմակերպությունները բողոքի երթով շարժվել էին դեպի դատարան, բայց ընդհանուր առմամբ բողոքներում ոչ միայն դատարանն է, այլեւ իրավապահ մարմիններն առհասարակ։ Տուժողը, վաճագան Մանսուրյանն էլ ասաց, որ դժգոհ է եւ ոստիկանության եւ քննիչների աշխատանքից։ Այսինքն, երբ խոսքը վերաբերում է ընտանեկան բռնությանը, կարծիք կա, որ իրավապահները սկսում են դրան մատների արանքով նայել, եթե անունը չդրվեր ընտանեկան բռնություն, այլ ուղակի բռնություն որևէ մեկի նկատմամբ, վերաբերմունքը նույնը կլիներ։
Ճիշտ ասած, դա մի քիչ թյուր պատկերացում է, պետք չէ այդքան ծայրահեղ հասնել եւ ասել, որ ընտանեկան բռնությանը մատների արանքով են անում։ Դրա վարապացույցը հանդիսանում է այն, որ քնչական կոմիտեն բավականին մեծ թվով ուսումնասիրություններ է կատարել, վերջի ուսումնասիրությունը հենց վերաբերվում է ընտանեկան սպանությունների։
Եվ
վերլուծվել է 2015 թվականին իրականացված դեպքերը, մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գրանցվել է 14 սպանություն ընտանիքի անդամների միջև։ Ընդ որում այդ 14 սպանությունները տեղ են ունեցել, 11-ը մեղադրյալները եղել են արական սեռի ներկայացուցիչներ, 3-ը իգական սեռի ներկայացուցիչներ։ Այդ սպանությունները կազմել են ընդհանուր սպանությունների գրանցված տարվա կտրվածքով 16.9%-ը եւ նաեւ քայլել են իրականացվել, որպիսի պարզեն այն պատճառները, որոնք որ առկա են։ Միգուցե ձեր համար շատ զարմանալի թվա, բայց 12 գործերից, որոնք որ մեղադրական դատավճռով գնացել են դատարան, 6-ով իրականացվել է բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոցի կիրառման որոշում։ Ինչու՞, որովհետև այդ անձին ունեին որոշակի հոգեկան խնդիրներ։ Ավելին, երբ որ վերլուծվել են այդ բոլոր դեպքերը, 14 մեղադրաններից միայն մեկը ուներ բարձրագույն կրթություն, 14-ն էլ չէին աշխատում։ Այսինքն այդ բոլոր պայմանները բավականին մեծ տեղիք են տվել մտածելու, թե ինչ ուղղությամբ պետք է իրականացնել քայլերը, եւ երբ որ իրավապահ մարմինները են կամփոփեն այդ ամբողջ տեղեկատվությունը, այստեղ բավականին մեծ թվով անելիքներ կունենան աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը, առողջապահական առողջապահության նախարարությունը, թե ինչպես է ստացվում, որ շիզոֆրենիայով հիվանդ անձը ինքը գտնվում է ոչ միայն այդ անձանց հետ միասին, այլ նաեւ ամիսներով կարող է չստանա համապատասխան բուժում։
Ընտանեկան մարմնի քնության ուղարկված նյութերով հարկադրանքի որևէ միջոց անհաշտ ընտանիքի անդամի նկատմամբ չէր կարող կիրառվել։ Գիտեք ինչ, ունենք միջազգային առաջավոր փորձ կա, դա բռնարարին տանից հեռացնելն էր, ժամանակավոր մեկուսացնելը, օթևաններում ժամանակավոր պահելը մինչև բռնության մակարդակի իջնելն է, հա, մակարդակը իջնի բռնության, ուրեմն այդքան ժամանակ պետք է բռնարարը մնա օթևանում, և որ ոչ ավելի պակաս կարևոր է, ուրեմն ոստիկանության աշխատակցին օրինական պահանջները չկատարելը, այստեղ պետք է սանկցիաները ուժեղացվեն, որովհետև նույն այս դեպքում ոստիկանը հաշվառում է որպես անհաշտ ընտանիք, ինչ իրավունք ունի ոստիկանը և ինչ պետք է իրականացնի։ Նա պետք է ամիսը երկու անգամ գնա իրենց տուն, զրուցի, խոսի, սա է բացատրական աշխատանք համուզման մեթոդներով։
Պարոն Ղազինյան, օրենքի նախագիծը, որ փաստորեն 2009 թվականից այդպես դերումների մեջ է, դե արդեն կարծեմ արտադրության նախարարությունում է, աշխատանքային խմբում հասարակական կազմակերպությունները ինչու ընդգրկված չեն, մենք բազմիցս լսել ենք, որ հասարակական կազմակերպության ներկայացուները ասում են, որ ձեզ դիմել են, որպեսզի ընդգրկվեն աշխատանքային խմբում, բայց լռություն է, ոչ մի պատասխան։
Ես կարող եմ ասել, իրականությունը մի փոքր այլ է, նախ եւ առաջ չենք սկսում ձեր առաջին հարցից, որը վերաբերում էր հասարակական կազմակերպությունների կողմից ներկայացված նախագծին, բնականաբար հենց օրենքի նախագիծը ներկայացվել է եւ քննարկման առարկա է հանդիսացել արտադրության նախարարությունում, եւ արտադրության նախարարության կողմից նաեւ կարող եմ ասել, որ բարձրացել են մի շարք իրավական հարցադրումներ, որը կային եւ դրանք լրջագույն խնդիր են, լրջագույն հակասություն ներկայ նաեւ Հայաստան Հանրապետության սահմանադրության և մի շարք այլ որոշակամ նակարգող իրավական ակտերի հետ։ Ես նախորդ ասուլիսում էլ նաև ներկայացեցի այդ բարձրացված հարցադրումներից մի քանիսը, բարձրացված խնդիրներից մի քանիսը, և ներկայացված դիրքորոշումը հենց ներկայացվել է Հայաստան Հանրապետության կառավարություն, իսկ այս պարագայում մենք որոշում կայացվեց հենց մշակելի սկզբանը հենց ոլորտի ուսումնասիրության արդյունքում և ոլորտի խնդիրների հենց վերհանման արդյունքում, ուսումնասիրել համալի և մշակել համալիր իրավական ակտ, որը հնարավորություն կտա հենց մեկ իրավական ակտի շրջան ակներում համալիր կարգավորման ենթարկել բարձրացված խնդիրները։
Նա ՀԿ-ները չեն կարող աշխատել։
Եվ հավելելով խոսքիս ասեմ, ուղղակի, որ ինչու չեն ընդգրկվել հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Նախ եւ առաջ որևիցե առաջարկ հասարակական կազմակերպությունների կողմից արտադրության նախարարությունում չի ստացվել, այլ ներկայացվել է նախագիծ եւ ներկայացվել են մի շարք գրություններ, որոնք կոնկրետ խնդրի հետ կապված, կոնկրետ խնդիրների հետ կապված, որոնց տրվել են պատշաճ պատասխաններ։ Այդ մեկ։ Երկրորդը, որը վերաբերում է ինչու չեն կարող համագործակցել։ Բնականաբար համագործակցել կարող են եւ որևիցե մեկը չի սահմանափակվում, չի կարող սահմանափակել, ուղղակի արդեն համագործակցության ձևաչափը որոշվի հենց միջգերատեսչական աշխատանքային խմբի շրջանակներում։
Նախ եկեք այստեղ չհամաձայնվեմ ձեզ հետ, որովհետև կոալիցիան վաղուց դիմել է, անհատ հասարակական կազմակերպությունները չեն դիմել, բայց որպես կոալիցիա ենք դիմել, որպեսզի մասնակցենք 3 ամիս առաջ։
Հասմիկ Տաթևիկ, դուք երեք ներկայ եք այդ բողոքի ակցիային, կարծում եմ, կամ ձեր կազմակերպության ներկայացուցիչները շարժվել էիք դեպի դատարան, իսկ ընդհանուր առմամբ իրավապահ մարմիններից դատավորից հիմա կասեիք ինչ էիք պահանջում, պահանջները ո՞րն են։
Ես ճիշտ ասած կուզեի երևի մի փոքր ընդհանուր իմ տեսակետը ներկայացնել, այսօր ինչպես եւ հասարակությունը, չգիտեմ ինչքանով եք հետևում մամուլում կատարվող, տեղադրվող, այսպես ասած, հոդվածներին, բայց եթե տեսնեք մարդկանց նկատառումները այդ հոդվածների վերաբերյալ, հստակ երևի
այսօրվա մեր պատկերը, թե մենք ոնց ենք վերաբերվում ընտանեկան բռնությանը, միանշանակ բոլոր դեպքերում մեղադրվում են կանայք ընտանեկան բռնության մեջ, ինչպես նաև կանանց նկատմամբ սեռական բռնության դեպքերում էլ, բայց այստեղ շատ ավելի սպեցիֆիկ մի փոքր այլ է ընտանեկան բռնության դեպքում, որտեղ սա ընտանիքը եւ միանշանակ բոլոր պարզաբանումները տարվում են այն ուղղությամբ, որ պետք է անպայման հասկանալ, թե կինը ինչով է արժանացել եւ այս մի քանի օրերի ընթացքում ով որ արդյա ունենում օրինակ դրսում տեսնելու ինձ եւ հիշելու, որ ինչ որ ձեւով ես կապված եմ ենթադրենք այս դեպքի հետ, անպայման հարց են հա տալիս, իսկ պատճառը ո՞րն էր, պատճառը ո՞րն էր, այսինքն այնպեսի
տպավորություն,
որ ինչ որ մի բան պետքա արած լիներ անպայման կինը, որ ինքը արժանացած լիներ թե սպանվելու, թե կացնահարվելու եւ այլն, ոնց օրինակ բուժ աշխատողը կարող է իրեն թույլ տալ, ասել դե լավ դուք ընտանիք եք, գնացեք բարիշեք, նույն բանը կարողանի ցանկացած կարություն աշխատող անձ, որովհետեւ մեր մոտ կա մոտեցում բռնության նկատմամբ ընտանեկան, որ սա ընտանեկան հարց է, բան չունեմ ասելու, հա շատ դժվար է մտածելակերպը փոխել, վերաբերմունքը արտակարծած դիտերի եւ այլն, բայց այդ
վերաբերմունքը ասում եք կա հենց իրավապահների կողմից
կամ
դուք չեք ընդունում, խնդրեմ,
2-3 օր առաջ մենք ունեցանք համատեղ մամլո ասուլիս, որի շնորհակ դուք մասնակցում եք եւ դուք հայտարարեցիք, որ ոստիկան է եղել, որը նման վերաբերմունք է ցուցաբերել, որը անմիջապես արձագանքեցինք, թե ես, թե վարչությունից աշխատակիցը զանգահարեց, այո, եւ դուք ուղակի առանց անուն ազգանուն տալու, առանց ասելու ով դուժողի գոնե անուն, ոստիկանի անուն, մենք սպասեցինք առ այսօր 3 օր անց,
դուք ինձանից չհարցրեցին, ճիշտ ասած, հարցրեցիք,
դուք որ մեկ ներեցեք, ուրեմն այո, մենք հարցրենք բնականաբար ոստիկանի անունը, բայց դուք ոստիկանի անուն 3 օր անցել է, մենք սպասում ենք, դուք չեք տվել,
ասում են այդ կնոջը անհանգստացնում է,
դուք ասում եք, բայց անունները չեք տալիս, այդպես չեն, Տաթևիկ, այդպես չեն ասում, մենք համագործակցում ենք տարիներ շարունակ ձեր հետ, կանանց աջակցման կենտրոնի հետ, վերապատրաստում են մեր ոստիկաներին, մենք իրար հետ համագործակցում ենք, բազմիցս եղել եմ ձեզ մոտ, իրար հետ զրուցում ենք հեռախոսով, տրամադրում ենք ձեզ վիճակագրական տվյալներ, եթե նման ոստիկան կար, ուրեմն կարելի է ժամանակին հազանգել, իսկ մամլո ասուլիսի ժամանակ հայտարարել որ կա եւ չտար ուղակի հետո տվյալները, մենք 3 օր սպասում ենք, դուք խոստացել եք վարչության պետի տեղակալին հետ զանգահարել եւ տալ տվյալները, այդպես էլ մենք 3-րդ օրը անցել է եւ մենք ոչ մի տվյալ չունենք,
իսկ ինչ էր արել ոստիկաններով,
եւ մի հատ կարելի եւ մի հատ Տաթևիկ, դուք ես 3-րդ հարցը տամ, էլ ես ձեզ հարց չեմ տա, դուք աշխատել եք այս ընտանիքի հետ կոնկրետ, քանի որ այս դեպքով ենք շատ ցավալի հավաքվել, դուք աշխատել եք այս ընտանիքի հետ, եթե ես չեմ սխալվում, դուժողի հետ, կարող է, այ հիմա դուք ասեք, պատճառը ինչու՞ է, եւ արդյոք հնարավոր էր հասարակական կազմակերպության ուժերով ձեր, դուք ունեք հոգեբան, սոցիալական աշխատող, կանխել սա ինչ որ միջամտել եւ ինչ որ մի բան անել, չէ, դեպի ոչ բռնարարի հետ,
չէ, ես ասում եմ բռնարարնալ առաջին մեր
միջազգային փոփոխությունը, որ բռնարարի հետ էլ են
խոսքը չավարտեցի, ճիշտ ասած, կոնկրետ ասեմ, այս մի դեպքի հետ կապված, հա, ակնհայտ ես հենց նույն օրը զանգալ եմ իրեն, խնդրել եմ, որ գոնե մի հատ անուն հիշի, ասեց ամբողջ բաժնի աշխատողների ես դեմքով ճանաչում եմ, որովհետեւ օրական 15 անգամ մինիմում ես ամեն օր զանգանում եմ իրենց, որտեւ այդ մարդը գալիս է եւ իրենք շատ վախեցած են ամուսնուս նախքին, այնտեղ որոշակի խնդիրներ կան, որը միանշանակ ընտանեկան օրենքի բացով է, հա, որովհետև տվյալ կոնկրետ այդ ամուսինը ունի հաշմանդամության կարգ, իր նկատմամբ ասել են հետևյալը ոստիկանները, ասել են իրեն դատ չի հասնում, որովհետև ինքն է հաշմանդամություն, բայց այդ պատճառաբանություն չի, որովհետև կարա համապատասխան պատիժը ինքը կրի այլ կառույցում, անպայման չի ոստիկանություն,
եւ կներեք, էլի չեմ ներություն, ավարտի հետ էս կհարցնեմ, արդյոք հաշմանդամություն ունեցող մարդուն դա չի,
եւ նման մասը ես ակնհայտ ասեցի, գոնե մեկ անուն ասա, որտեղ այս պայծառության ոստիկանությունը սպասում է, ասեց եթե գաք հասնեք հիմա մեր մոտ, ես ցույց կտամ
դեմքով կասեմ,
բայց այդ մարդիկ անուն չեն կարողանում ասել, իրանց համար ոստիկանը ոստիկանա,
ոստիկի մի քանի կետերին անդրադառնամ, նախ եւ առաջ բերված օրինակը, երբ որ ամուսինը ուղակի տան մոտ է գտնվում եւ կինը վերցնում է երեխային եւ փախչում է, ստեղ մենք հրաիրավական որևիցե ներգործության հարցեր չեն կարող բարձրացնել, որտեղ անձի առարկում դեռ չկա որևիցե հանցակազմի կարեր
պահանջակով։
Հասկանում եմ, բայց քրեական օրենսգիրքը ինքը նախատեսում է կոնկրետ առարկներ եւ կոնկրետ առարկների համար պատասխանատվություն։ Մենք այդ գործողությունը քրեայիրավական ոլորտում դիտել չեն կարող,
որտեղ
դա այդ ոլորտից դուրս է։ Երկրորդը, այստեղ բարձրացված այն հարցը, որ ընտանեկան բռնությունների պարագայում կան կարծրատիպ է։ Կարծրատիպ կա ցանկացած հասարակությունում։ Իրավապահների մասին խոսքը մի քիչ վերապահումով ես կցանկանայի դուք ասեիք, ինչու, որովհետև ազգաբնակչությունը ավելի կարծրատիպային է այս առումով, քան աշխատող մասնագետները, որովհետև եթե ամբողջ ազգաբնակչության մոտ կային կարծրատիպը, որ ընտանեկան բռնությունը դա միայն կանանց բռնությունն է, ես կարող եմ ասել պաշտոնական վիճակագրություն, որ նույն սպանությունների 14 դեպքերում միայն 7 դեպքով է եղել ամուսնու կողմից կնոջ սպանություն։ Մենք ունեցել ենք եղբոր կողմից եղբոր սպանություն, հոր կողմից որդու սպանություն, մոր կողմից երեխայի սպանություն։
Իրավապահ մարմիններում այդ կարծրատիպերը կարծես ավելի են խորացնում։ Խնդիրը ներողություն լսենք Հասմիկին, եթե Թումասյանին է ուղված է
խոսքը։ Ես այստեղ պիտի մի քայլ առաջ գնամ, մենք այունենք մշակույթի խնդիր, բնականաբար կարծրատիպեր, որոնք խանգարում են խնդրի լուծմանը։ Այստեղ կա իրավական ոստիկանություն, քննիչներ, անցավ այս բոլոր ացաններում, հասավ դատարան։ Մենք ունենք լուրջ խնդիր դատական համակարգում, որովհետեղ հասած մեր խնդիրները չի լուծվում, համաներում է կիրառվում, պայմանական նորեն ազատվում է եւ խնդիրը այսպես ասած մնում է բաց։ Պետք է ուշադրություն դարձնենք նաեւ դատական համակարգին։ Դատական համակարգում նաեւ ունենք այն խնդիրը, որ դատախազը շատ հաճախ տուժողին պաշտպանելու փոխարեն հանդես է գալիս ի վնաս տուժողի, եւ այստեղ հենց պարզ ակնհայտ երևում է խտրական վերաբերմունքը կնոջ հանդեպ։
Դատական համակարգը փակ է այնքանով, որ ներկայացուցիչ չունի։
Խնդիրը նրանում է, որ հասարակական կազմակերպությունը այս դեպքերի հետ, այ Հասմիկ Խաչատրյանի դեպքն, Մարիամ Գևորքյանի դեպքն, Լուսնե Ղաբուզյանի դեպքն, այս անուններով եմ ասում, որ մենք լուրջ աշխատանք տարել ու հասավ դատարան, եւ դատարանում շատ, այսպես ասած, համաներում կիրառվեց, եւ մենք վճիռ ի վերջո չունեցանք։
Սա էլ կարծրատիպը,
որը կոգնի
շատ բարի է։
Եվ այսօր ասեմ, նույն Հասմիկ Խաչատրյանը անպաշտպան վիճակում է, որովհետև մենք չգիտենք վաղը իր հետ կլինի այդպիսի բան, թե չի լինի, որպես բազմաթիվ կանայք մենք ունենք։
Այստեղ ես միջամտեմ, որովհետև միանշանակ, որ ասում եք կարծրատիպեր, իրավապահ մարմիններ, եկեք տարանջատենք իրավապահ մարմինները, եւ յուրաքանչյուր իրավապահ մարմինն ունի իր լիազորություններ, ավելին ասեմ, հաշվի առնելով սահմանադրությունը եւ օրենքները, պաշտոնատար անձին կարող են կատարել միայն այն, ինչին լիազորված են օրենքով։ Ոստիկանությունը ունի իր գործառույթները, քնչական կոմիտեն իր գործառույթները, դատախազությունը իր գործառույթները, դատարանները իրենց գործառույթները։ Արդյունքում մենք ունեցան 3 իրավապահ մարմին եւ դատարան։ Եթե կան կոնկրետ առարկայական հարցեր, որոնք որ թիրախային են եւ վերաբերվում են կոնկրետ գերատեսչության աշխատանքներին, ինձ թվում է կարելի է այդ բոլոր հարցերը լուծել հենց գերատեսչության հետ, ավելին բոլոր ներկա հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչները իրանք դիմել էին քնչական կոմիտե, մեր մոտ կազմակերպել էր հանդիպում, մենք պատրաստենք բոլոր համագործակցություններին եւ աշխատակարգային ձեւով լուծել ցանկացած հարց։
Հասմիկ խնդրեմ,
եթե մենք կարող ենք համագործակցել ոստիկանության հետ կամ քնչական կոմիտեի հետ, բայց մենք չենք կարող, այդ դատական համակարգը մեզ համար փակ է եւ մեր ցանկացած բողոք որևէ ձեւով մինչեւ այսօր որևէ պատասխան չի ստացվել, եւ Հասմիկի դեպքով, եւ Մարիամի դեպքով, եւ Լուսինեի դեպքով, դատարանի դատախազի հետ կապված։ Այ փաստացի ես կարող եմ մեր արխիվից հանել նամակները ու տալ, որտեղ ես փաստերով եմ խոսում։
Ինեսա,
ուրեմն ես կցանկանայի հետեւյալը հա նշել։ Տիկին Դուրյանի խոսքից նաեւ հասկացվեց, որ այո, ոստիկանությունը այսօր ըստ էության չի կարող պաշտպանել մեր քաղաքացիների շահերը կապված ընտանեկան բռնության հետ։ Ինչը իմ կարծիքով մի քիչ աբսուրդային իրավիճակ է, քանի որ մեր պետությունը, ես համար ոստիկանական պետություն է, որովհետև հա հարկադրանքի միջոց չունենք, բայց եկեք ընդունենք, որ սա ոստիկանական պետություն է, որտեղ ինքը աշխարհում զբաղեցնում է առաջին տեղը մեկ անձի քանակով ոստիկանի քանակը, հա ոստիկանական պետությունում այսօր ընտանիքը չի կարող պաշտպանված լինել, կարող է ուղղակի կացնահարվել, սպանվեն, ուղղակի սպանվեն գնալ, ու ասենք մենք չունենք, հա իսկ ինչու, եթե մենք ունենում ենք, ասենք, վարչական վարույթն է եւ քաղաքացին ասում են, 10 հոգով հավաքվում են, մի փոքր այլ կողմով են փողոցացում են, ասում են, ոստիկանությանը չի ենթարկվեցիք, դες անմիջապես վարչական վարույթ բերման են ենթարկում։ Այս դեպքում ինչու Վլադիկ Մարտիրոսյանը բերման չի ենթարկվեց եւ ինչու տեղի ունեցավ այս արյունահեղությունը։ Հենց ոստիկանության աշխատողների
չաշխատանքի պատճառը, որտեվ ով է Վլադիկ Մարտիրոսյանը, որ ասի ես սպասում եմ շտապօգնության ժամանմանը, ինչու՞ն է պետք է շտապօգնության ժամանմանը սպասել հենց Թաքուհու պատուհանների տակ, ինչու՞ նա չտարվեց ոստիկանություն եւ այնտեղ չեկավ այդ շտապօգնությունը, ինչու՞, այս հարցի պատասխանը կցանկանայի լսել, ինչու՞ Վլադիկ Մարտիրոսյանին տրվեց այդ ժամանակը, որ նա գնա
պատրաստվի,
կացին գնի, գա պատսպարվի այդ առաջին հարկու եւ ինչու՞ նրանց այո չուղեկցեցին մինչեւ տուն, չէ՞ որ գիտեին իրավիճակը, չէ՞ որ նրանք ունեին 8 հատ գրանցված ահազանգ եւ երևի 28 հատ էլ չգրանցված, որի մասին մենք
ենք ասում։
Ես կխնդրեմ նաեւ կներեք, որ ոստիկանությունը հանի բոլոր այն հեռախոսած զանգերը, որտեղ դրանք միանշանակ ձայնագրառվում են եւ այդ 8-ը ինձ թվում է ահագին կշատանա, որտեղ նույն տիկին Կարինեն ասում էր, ես գնում եմ, ինձ ասում են, չէ, մի գրի, որ զանգել ես, ոստիկանություն չենք եկել։ Նա ինձ զանգեց եւ հեռախոսով հաղորդում տալու
դա։ Ինչ էին առաջարկում։
Ասում էին, դե գրեք, որ ես այսինչ օր է եղել, ասում է, բայց չէ, որ ես 102 զանգել եմ մի քանի անգամ, իրենք չեն եկել, ես ուզում եմ դա գրեմ,
իրենք այն մի գրի դա։ Չի կարող էքսի բան լինել։ Մի շատ
բազմաթիվ են այդ հարցերը, որոնք այդ իրանք հիմք դարձան եւ պատճառ այս ոստիկանական պետությունը, որ քաղաքացիները ուղակի մնան անպաշտպան։ Նորից եմ կրկնում, բազմաթիվ են դեպքերում, որ մարդիկ տասնյակներով տեղափոխվում են ոստիկանության բաժին, բայց մի բռնարար, որ անընդհատ այդ պատուհանների տակ ուղակի բռնություն էր գործադրում, օրը 10 անգամ, այդ մարդիկ ընտանիքով հերթով գնում են այդ փոքր երեխային թողնում ու գնում ոստիկանության բաժին, հաղորդում տալի, հետո գնում քնչական բաժին ցուցմունք տալիս։
Ուրեմն սա ուրեմն սա ոստիկանական պետություն չի, մեր քաղաքացիները պաշտպանված են եղավ, ուրեմն նման ցավալի ընտանեկան բռնության դեպք, այսպիսի սպանության դեպք ցավոք սրտի լինում է աշխարի բոլոր երկրներում։ Ուրեմն ինչ վերաբերվում է ահազանգերին, բոլորը ձայնագրվում են, բոլորի ձայնագրությունները պահպանվում են եւ ձայնագրությունների հիման վրա ոստիկանները անմիջապես բոլոր 8 ահազանգերի դեպքում անմիջապես օպերատիվ խումբը գնացել է, ժամը 1-ին զանգահարել է դեպքի օրը, սպանության օրը տիկին Թաքուհին, ոստիկանները անմիջապես գնացել են այնտեղ։ Ուրիշ խնդիր է, որ նախկին ամուսինը, այո, ես ձեր հարցին եմ պատասխանում, նախկին ամուսինը վատ է եղել առողջական շտապօգնություն է եղել, հիմա
եթե այդ ես շտապօգնության հիվանդանոց կտեղափոխեն ընկերներ, ուրեմն դա վատ չի եղել, մենք ունենք օբյեկտիվ ստույգ տվյալներ, նա վատ չի եղել, ոստիկանության աշխատողը պետք է այդքան զգոն լիներ եւ տարբերակեր, նա վատ է թե այդքան էլ վատ չէ կամ շատ լավ է, ուղղակի ձևանում է։
Ուրեմն գիտեք ինչ, ուրեմն եկեք խոսենք նրա մասին, ես ձեզ լսեցի, չէ՞, ուշադիր, ուրեմն կարող եք դուք էլ լսել։ Շտապօգնությունը վատացել է, շտապօգնությունը կանչել։ Եթե այդ ժամանակ շտապօգնությունով իրեն, եթե չթույլ տային, չտեղափոխեին, չգնար շտապօգնության այդ բժիշկները իրեն առաջին օգնություն չցուցաբերեին, այդ ժամանակ խոսքը գնալու էր նրա մասին, ինչի թույլ չեն տվել, ինչի են տալ ոստիկանության բաժին, ինչի է վատացել, ինչի է ոստիկանության բաժնում մահացել։ Այսինքն որ դեպքում ոնց հարմար է, հաստորեն կարելի է այս ամենի չէ տենց տրամաբանել, որ այդպես էլ խոսացվում է։ Ուրեմն այդ անձը վատ էր զգում, շտապօգնությունն է եկել, շտապօգնության բժիշկները իրեն օգնություն են ցուցաբերել առաջին, տուն վերադառնալու մասին, եւ իրենք պարտավոր էին, որպեսզի իրեն օգնություն ցուցաբերեին։ Հիմա քննություն ա գնում, քննության արդյունքներով այդ ամեն ինչը պարտվելու ա, ի հայտ ա գալու, ինչքանով ա, այո, որտեղ ա թաքնված եղել, ո՞նց ա եղել։ Ոստիկանները տուն են վերադարձրել, տուն են վերել, ուր ժամ ա եղել, տուն են վերել, չեն տեսել իրեն։ Մի ռոպե, ես ուզում եմ ավարտեմ։
Սա շտապօգնությունը գար հեռանար ու հասկանար այդ ոստիկանը, այս մարդը սիմուլյանտ է, թե
ուրեմն ահազանգին,
ինչու՞ չի մնացել ոստիկան տիկին դրան, հարց եմ տալի, չէ՞ որ ահազանգ եղել է նաև Թագուհու կողմից, չէ՞ որ նրա հայրը շարունակում էր մնալ այդ բնակարանում երեխայի հետ, ինչու՞ ոստիկանը, թող մի ոստիկանը սпасեր նրա հետ։ Ես նշեցի, որ մենք շատ ոստիկաններ ունենք, կարող մի ոստիկանը մնալ այդ բռնարարի կողքը, սպասեր, միջով
ինչ կարող էր անել ոստիկանը։ Ոստիկանը եթե գիտեք ինչ, եթե ոստիկանը ինչ որ մի բանում թերացել է, ուրեմն քննության ընթացքում դուք չեք կարող իմ ասել,
որովհետեւ ունել ոստիկանը սպասել լուտանը տիկին Դուրյան։
Ինչպես
ոստիկանը այդ լիազորություն ունի, որ ինքը սպասի տանը։
Եթե իրենց տանը ոչինչ չկա, ինքը ինչ իրավունք ունի մնա տանը, սպասի տանը, որտեղ մնա։
Հարգելի տիկին Դուրյան, ուրեմն ոստիկան շտապօգնության մեքենան նրան չի սպասարկել Թագուհու բնակարանու քավլիցի, դրսում ա եղել։
Հարգելի փաստաբան,
հարգելի փաստաբան, հիմա նյութերը լիներ եւ սպասեր, եթե դուք այդպես եք ասում, չէ՞, թող սпасեր ահազանգա, երկու ահազանգ ունենք, մի ահազանգով բերման ենթարկվեցին մայր եւ աղջիկ, գնացին բռնարարը։
Ինչո՞ւ պետք է սпасեր եւ ինչու պետք է սпасեր։ Ուրեմն հարգելի փաստաբան, հարգելի փաստաբան, ուրեմն թույլ տվեք ձեր հարցին ես պատասխանում եմ։
Չէ, ես հստակ հարցեր բարձրացրեցի։
Ես էլ հստակ ձեզ պատասխանում եմ։ Ուրեմն որպեսի հստակ լինի, քննություն ա գնում հիմա, նախաքննության փուլում ա գտնվում, քննչական կոմիտեում ա գտնվում այս նյութերը, այդ բոլոր հարցերի պատասխանները խոսքենք տալիս, որ դες կբարձրաձայնվեն։
Այո, ոստիկան աշխատանքի մասին, այն աշխատանքի, որը բերեց այս այրունահեղությանը, հենց դրա մասին ենք մենք խոսում։ Ես չեմ առադառնում այս պահին քննչական կոմիտեի քննիչների աշխատանքին, ես առադարձ կատարեցի հատկապես ոստիկանության համակարգի
աշխատանքին։ Գիտեք, այս պահին մեղադրելը ձեր կողմից շատ հեշտ է, բայց ոչ արդարացի։ Ես ներկայացրեցի, որ ոստիկանությունը այս պահին ոչ մի այլ լծակ չի ունեցել անելու այս ամբողջ ընթացքում։ Դիմել է հասարակական կազմակերպություններին, դիմել էր ձեզ, ուրեմն ժամանակին, որպես դուք փաստաբան, մյուսը հասարակական կազմակերպություն,
ինեսա վերջում եմ,
կարողանայիք օգնել դուժողին,
ես կարող եմ
օգնել դուժողին,
102-ը ես չեմ սпасարկում, ես ընդեղի աշխատող ոստիկան չեմ, որ
մենք էստեղ չենք հավաքվել փոխադարձ մեղադրանքներ ներկայացնելու։ Ուրեմն ես է ձեզ ասի, որ ոստիկանության քայլերը բոլորը եղել են օրինաչափ։
Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերում ըստ էության թոքշոուներ հաղորդումը վարեցի ես Նարինե։